Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Shukuru Mungu aliyetupa wakati huu ndugu mpendwa, kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lake. Hakuna lingine tuwezalo kupokea katika maisha haya linaloweza kutuongoza na kutupa faraja katika kila hali kama neno hili lililoko kwenye Biblia. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, somo letu likiwa kwenye sura ya tano. Sura hii ya tano, ndugu msikilizaji, yaangazia habari ya kufa kwa Anania na Safira mkewe. Hasa lile tulionalo ni matokeo ya ujumbe aliyohubiri Simoni Petro. Pamoja na hii ni kujulishwa kwetu kwa dosari la kwanza katika kanisa, hasa baada ya mauti ya Anania na Safira waliokuwa waumini ila hawakuishi katika kiwango cha kiroho kilichokuwepo wakati ule. Wakumbuka kwamba mwisho wa sura ya 4 tulijulishwa kwa mmoja wa wanafunzi jina lake Yusufu, naye aliitwa Barnaba na wale mitume. Kati ya watakatifu wa kanisa la kwanza, huyu ni kati ya hao wanaohesabiwa kati ya watu waliomfuata Mungu kwa moyo mkamilifu. Naam, Barnaba alikuwa mtu wa Mungu. Katika habari za umishenari, Barnaba walifanya kazi pamoja na Paulo mtume walipoingia Galatia, sehemu iliyokuwa na ugumu wa namna yake, ila Mungu alibariki kazi hiyo pia. Kulingana na mstari wa 36 na 37 kwenye ile sura ya 4, tuambiwa kuwa alitoa mchango wake wa kifedha aliyouza shamba lake. Huenda kila mtu alikuwa akizungumzia habari ya sadaka hiyo aliyotoa kwa ajili ya matumizi ya kanisa, hasa kuendeleza injili na pia kukutana na mahitaji ya wale waliokuwa na mahitaji wakati ule. Hili kanisa la kwanza walikuwa shirika katika yote, jambo linalotufahamisha kuwa kiwango chao cha kiroho kilikuwa cha juu sana. Sasa dosari ya kwanza iliingia katika kanisa, maana licha ya kuwa vitu vyote katika shirika, hali ya kimwili haikukosa kupenya na kujiingiza miongoni mwao. Hivyo ndivyo ilivyo asili ya mwanadamu. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza: lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Bila shaka, ndugu yangu, huyu Anania na Safira walitaka kumwiga Barnaba kwa tendo hili lao. Waliona jinsi watu walivyosifu tendo lake la ukarimu na kumtukuza Mungu kwa hilo alilotenda, nao wakaona kuwa itakuwa vema kupata sifa kama ile. Ugonjwa huu ndio upo miongoni mwetu sana. Kuna hao wanaotaka kufanya jambo ili waonekane na watu na kupokea sifa kutoka kwao. Kiburi cha namna hii kipo katika maisha ya wanadamu siku zote. Ni lazima watendalo lijulikane na watu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kuwa wote walio sampuli kama hiyo tayari wamepokea thawabu yao hapa ulimwenguni. Mpendwa, usiwe wa jinsi hiyo, maana Mungu atakujazi, iwe ni mbele ya watu au ni katika kisiri. Hivyo ndivyo ilikuwa hali ya Anania na Safira, yani walitaka hilo ambalo hawakupaswa kuwa nalo, sifa na mengine kama yale. Kwa hili ningelipenda kukutahadharisha ya kwamba katika siku zetu kuna wale ambao hutafuta sifa katika kila njia. Wajipendekeza kwa wanadamu, nami nasema kwamba tayari wao huwa wamepokea thawabu yao, maana hilo ndilo Kristo alilonena. Tunapogeukia aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake, mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Katika hili tulionalo hapa, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba hapakuwa na kosa lolote kwa jamii hii kuzuia sehemu ya mapato kutoka kwa mauzo yale. Shamba lile lilikuwa lao nao walikuwa na haki ya kufanya wapendalo na zile fedha. Leo hii katika kanisa, hatushurutishwi hata kidogo kutoa kiwango chochote kile. Najua kwamba waweza kusema kuwa ni lazima kutoa zaka. Basi mimi nitakuuliza hivi, habari gani hao waumini wa kanisa la kwanza waliotoa kila kitu? Kutoa zaka ni sawa, tena ni nzuri, lakini kama vile nimesema mara nyingi, zaka si ndio mwisho wa kutoa. Tukimrudia Anania na Safira, tuambiwa kwamba walizuia sehemu kwa siri, nalo hilo ndilo lilikuwa kosa. Kosa ilikuwa kwamba wao walidanganya kuwa wametoa kila kitu, ilhali walizuia sehemu nyingine kwa siri. Rafiki yangu, watu hao walikuwa wakidanganya kuwa wameweka yote katika madhabahu, na ndivyo wengi wetu hufanya. Mungu atusaidie sana tusiwe wa jinsi hii, maana lolote tutendalo ni lazima tutawajibika kwalo. Hii ni kama vile twaona kwenye aya ya tatu inayosema hivi, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Dhambi ya mtu huyu na mkewe ilikuwa uongo walio usema kuhusu sadaka yao, na mtume amwambia kwamba hilo alilokuwa ametenda ilikuwa kumdanganya Roho Mtakatifu wa Mungu. Ndugu yangu, ni lazima tuwe waangalifu kwa lolote tutendalo, hasa inapofikia kufanya lolote kwa ajili ya kazi yake Bwana. Ni lazima kuwa watu wa kweli, kwa kuwa mioyo yetu ii wazi kabisa mbele za Mungu, na lolote tutendalo tutawajibika kwalo, iwe ni kuadhibiwa au kutuzwa. Kwenye aya ya 4, Petro aendelea kunena na huyu Anania akimwambia hivi, kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Hapa, msikilizaji wangu, kuna jambo moja linalojitokeza, nalo ni lenye umuhimu wa milele. Jambo hilo ni kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Kuna hao wanaokana kuwa Roho Mtakatifu si Mungu. Hebu sikia maneno ya mtume Petro. Asema hivi, shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Kisha aendelea kusema, hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Kwa hivyo ndugu yangu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwenye aya ya 5, hili ndilo neno latuambia. Anania aliposikia maneno haya, akaanguka, akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Kama ilivyo kawaida, kuna wale ufikiri kuwa Petro alisababisha mauti ya watu wale. Nami napenda ufahamu hivi ya kuwa huenda Simoni Petro hakutarajia litendeke kama ilivyotendeka mara Anania alipoanguka na kufa. Je, wajua ni nani aliyempiga Anania na kumuua? Ni Mungu. Je, wataka kuleta mashtaka juu yake Mungu? Huwezi kuleta mashtaka juu yake Mungu, maana yeye ndiye Mungu na atenda kama atakavyo mwenyewe, na lolote atendalo ulitenda kwa haki. Hii ilikuwa ni nidhamu katika kanisa. Tunaposoma kwenye aya ya 6 hadi 9, neno latuambia hivi, vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mkewe Anania alipoingia mahali pale, ndugu msikilizaji, Petro alifahamu litakalompata huyu iwapo atasema uongo. Naye kwa kuwa alisema uongo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia, wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya. Rafiki yangu, hilo ndilo lilitendeka. Nami naona mambo mawili yanayonishangaza. Kwanza ni kwamba maisha ya unafiki na uongo walioishi hawa wawili hayangeliweza kuendelea kuwepo katika kanisa la kwanza. Utakatifu pia ulikuwepo katika kanisa hilo. Anania na Safira licha ya wao kuwa waumini, walimwambia Roho wa Mungu uongo, nao waliondolewa kama sehemu iliyo na saratani miongoni mwa waumini. Walikuwa wametenda dhambi iletayo mauti. Hili ndilo Mtume Yohana andika habari zake, kama vile twasoma kwenye sura ya 5 mstari wa 16 ya waraka wake wa kwanza. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo dhambi. Hilo walilotenda Anania na Safira ilikuwa dhambi ya mauti. Dhambi ya aina hiyo haingelipatikana katika kanisa la kwanza. Hii ilikuwa dosari katika kanisa, nayo ilihitaji kurekebishwa mara moja. Hata hivyo, ndugu yangu, baada ya tukio hili, kanisa halikuwa safi kama ilivyokuwa hapo kwanza. Kisa hiki kilikaribia kuharibu wote, jambo tutakaloona kwenye sura inayofuatia. Lingine linaloshangaza ni hali ya kupambanua aliyokuwa nayo Simoni Petro. Kiungo hiki cha kiroho, ndugu msikilizaji, hukipati kwa urahisi sana miongoni mwa waumini katika kanisa la leo. Iwapo hali ya kiroho kama iliyokuwepo miongoni mwa wanafunzi hapo kwanza ingelikuwepo katika kanisa la leo, bila shaka wakubaliana nami kwamba wazikao wangelikuwa na kazi nyingi sana. Hebu ndugu yangu, tuone lililopo kwenye aya ya 12 hadi 14. Neno lasema hivi: na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani, na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyedhubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yatuonyesha jinsi mitume walifanyiza kazi vipawa walivyokuwa navyo kama mitume. Ishara na maajabu mengi yalitendeka kwa mikono yao kati ya watu. Nidhamu iliyofanyika katika kanisa iliwatia watu hofu, ila haikuzuia wale waliotaka kumwamini Kristo kufanya hivyo. Waumini waliendelea kuongezeka siku baada ya nyingine, kama vile Bwana alivyowaokoa. Twajua kwamba kufikia mwaka wa 300, mwaka wa Bwana, waumini katika tawala ya Rumi walihesabiwa katika mamilioni yao. Watu wengi waliitii imani katika Kristo na kumwamini Bwana Yesu Kristo. Neno kwenye aya ya 15 na 16 latuambia zaidi kuhusu yaliyotendeka wakati huo. Hebu sikiliza: hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wapo wao. Nayo makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Yote yaliyokuwa yakitendeka wakati huo, msikilizaji, ilikuwa thibitisho la injili waliohubiri wale mitume. Zaidi ni kwamba ishara na maajabu tuyasomayo hapa ilikuwa thibitisho kwamba mitume walinena kwa mamlaka yake Mungu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo yastahili hata sasa. Iwapo kuna mmoja aliyebarikiwa kwa vipawa kama hivi, ni lazima iwe kwa mamlaka ya Mungu na kwa lengo la kumtukuza Kristo Yesu, wala si vinginevyo. Kisha kwenye aya ya 17 na hiyo ya 18, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia baada ya hayo ambayo yalikuwa yakitendeka: akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Wakawakamata mitume, wakawaweka ndani ya gereza. Baada ya nidhamu ile katika kanisa na mambo ya ajabu kutendeka kwa mikono ya mitume, wakuu wa kidini waliinuka dhidi ya waumini na kuwaonea wivu. Masadukayo waliongoza katika dhuluma hii juu ya mitume. Hapo awali Mafarisayo ndio waliongoza dhuluma na hatimaye kumkamata Yesu na kumuua. Sasa ni Masadukayo walio katika biashara ya kuwadhulumu wanafunzi wa Kristo na mitume wake. Kwa sababu ya kazi ya Mungu iliyokuwa ikitendeka miongoni mwa watu, mitume walikamatwa na kutupwa gerezani. Aya ya 19 yaendelea kutuambia hivi: lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa, akasema. Rafiki, huyu malaika anayetajwa hapa si huyo tusomaye habari zake katika Agano la Kale, yani malaika wa Bwana, naye ndiye Kristo alipokuwa hajautoa mwili. huyu Bwana Yesu Kristo ndiye mtu aliye katika utukufu kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Yote aliyokuwa yakitendeka katika matendo ya wanafunzi wake au mitume, yeye ndiye alikuwa akiyaelekeza na kuyatenda. Nasikitika kwamba leo hii hafanyi kazi kama inavyohitajika, kwa sababu sisi wenyewe hatujitolei kikamilifu jinsi yatupasa. Ni shauku la Bwana wetu kufanya kazi ndani yetu na kwetu, ili ulimwengu upate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Iwapo tutajitoa kwake, basi atafanya makuu kwa kutumia maisha yetu kama chombo cha kubariki ulimwengu kwa pendo lake. Tunapoendelea kulisoma neno la Mungu kwenye aya ya 20 hadi 23, neno laendelea kutuambia hivi: enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia, wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu, nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli. Wakatuma watu gerezani ili wawalete. Hata watumishi walipofika, hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipofungua hatukukuta mtu ndani. Hili tulisomalo hapa, ndugu yangu, ni sawa na lililotendeka hapo Kristo alipofufuka katika wafu. Lile jiwe halikuviringishwa ili aondoke humo, alikuwa nje hata kabla ya malaika kuvingirisha lile jiwe. Jiwe hilo liliondolewa kwenye mdomo wa kaburi, kusudi walio nje wapate kuingia ndani na kushuhudia kwamba amefufuka mwana wa Mungu. Ni kwa jinsi hiyo, milango haikuhitaji kufunguliwa ili mitume waondoke humo, waliondoka gerezani muda mrefu kabla ya milango ile kufunguliwa. Aya ya 24 hadi 28 zatuambia yaliyotendeka baada ya hapo. Sikiliza. Basi jemedari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hilo. Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wakiwafundisha watu. Ndipo yule jemedari akaenda pamoja na watumishi akawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa maana waliwaogopa watu wasije wakawapiga kwa mawe. Walipowaleta wakawaweka katika baraza. Kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Baada ya mitume kutoka mle gerezani, waliendelea na shughuli yao ya kulihubiri neno la Mungu ambalo malaika ataja kuwa maneno ya uzima huu. Wakuu wa kidini walilalamika kwa kiwango cha kusema kwamba wameijaliza Yerusalemu mafundisho yao na wanataka kuileta damu ya mtu yule, yani Yesu Kristo, juu yao. Hili ambalo walikuwa kisema, naamini walikuwa wamesahau kabisa hilo walilotamka mbele ya Pontio Pilato. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 29. Neno la Mungu lasema hivi: Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mitume, kama vile ilivyo, hawakutishwa na lolote lile. Kwao la muhimu ilikuwa kumtii Bwana wao na kutenda alichowaamuru. Waumini wahitaji kutii sheria za nchi, hiyo ikiwa ni kwa msingi kwamba haina hitilafu na maandiko au jinsi tumeamuriwa katika neno la Mungu, nalo ndilo Biblia. Kwenye aya ya 30, Petro aendelea kunena akisema hivi: Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtume Petro awaambia watu hawa kwamba mtu yule waliyemuua alifufuka, naye yu hai kabisa. Zaidi asema hivi kwenye aya ya 31 na 32: mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu, ambaye Mungu amewapa wote wa mti hiyo. Kama ilivyo, ujumbe huu bado ni wa taifa hilo la Israeli lililopo Yerusalemu hata hii leo. Kwenye aya ya 33 na 34, neno latuambia hivi: wao waliposikia, wakachomwa mioyo yao, wakafanya shauri kuwaua. Lakini mtu mmoja, Farisayo, jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo. Kati ya hao wakuu wa kidini, ndugu msikilizaji, kulikuwepo na huyo mmoja aitwaye Gamalieli, naye aliomba mitume wawekwe nje ili azungumze na wenzake. Alikuwa ni mtu mwenye heshima zake katika yaliyohusu Torati, na pia aliheshimiwa na watu wote. Huyo Gamalieli ndiye alikuwa mkufunzi au mhadhiri wake mtume Paulo. Maneno yake ndiyo tuyapata kwenye aya ya 35 hadi 39, ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Akawaambia, enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyo watenda watu hawa. Kwa sababu kabla ya siku hizi, aliondoka Theuda, akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu, watu wapata 400 wakashikamana naye. Naye aliuawa, na wote waliomsadiki wakatawanyika wakawa si kitu. Baada ya mtu huyo, aliondoka Yuda Mgalilaya. Siku zile za kuandikiwa orodha, akawavuta watu kadha wakadha nyuma yake, naye pia akapotea, na wote waliomsadiki wakatawanyika. Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa, waacheni, kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa. Lakini ikiwa imetoka kwa Mungu, hamwezi kuivunja. Msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Wasia huu ulikuwa wa mzee mwenye hekima, kama vile umesikia, ndugu msikilizaji. Mzee huyo alitaka kila kinachotendeka kiangaliwe kwa umakini sana, sio kwa haraka. Naye awashauri zaidi kwa kuambia kwamba ikiwa litendekalo halitoki kwa Mungu, basi hao wanafunzi wa Yesu watasambalatika kama ilivyokuwa kwa wale waliomtangulia na hata wale waliofuata nyuma yake. Katika hili awaambia kwamba wasije wakajipata kuwa tendo wanalotenda latoka kwa Mungu, nao wajaribu kupigana na Mungu. Ndugu msikilizaji, katika mataifa mengi kuna wale ambao bado huendelea kujaribu kupigana na hili neno la Mungu. Neno hili la Mungu, ndugu msikilizaji, ni chuma ambayo nyundo nyingi zimevunjika pale. Hivyo ni kukwambia kwamba yeyote ajaribuye kusimama kinyume cha neno lake Mungu, huyo atavunjika kama nyundo zile. Hebu tugeukie aya ya 40, ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Wakakubali maneno yake, nao walipowaita mitume, wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yesu. Kisha wakaacha waende zao. Lile tunaloliona kwenye aya hii ni ukiukaji wa sheria, kwani iwapo watu hawa hawakuwa na hatia, basi wangeachwa huru waende zao. Na ikiwa walikuwa wenye hatia, basi ingelifaa wafungwe na kuhukumiwa kama sheria ilivyowafundisha. Kuwapiga kisha kuacha waende zao ilikuwa kinyume na mafundisho ya sheria waliodai kuwa mawakili. Jinsi ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo leo hii. Mwenye hatia na asiye na hatia imekuwa ni vigumu kumtambua. Kuna hao wanaofahamika kuwa ni wahalifu, ila hukumu yao huwa kama kuchekelea haki na kudhihaki waliodhulumiwa. Mpendwa, naamini kwamba mwenye hatia ni lazima kuhukumiwa viwavyo. Iwapo hana hatia, basi aachiliwe kwenda zake bila ya kudhulumiwa au kuteswa kwa njia yoyote ile. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 5 kwa maneno haya tuyapatayo kwenye aya ya 41 na 42. Nao wakatoka katika ile baraza, wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Na kila siku, ndani ya hekalu na nyumbani mwao, hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Hawa mitume walikuwa watu wa ajabu sana. Walifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo, yani jina la Kristo Yesu. Nao hawakukoma kuhubiri injili ile. Je, injili ni nini? Injili, ndugu msikilizaji, ni mtu, naye jina lake ni Yesu Kristo. Huo ndio ujumbe waliohubiri na kufunza wale mitume. Hili ndilo twafaa kufanya kila mmoja wetu popote tulipo. Mungu akupe neema na uwezo, ndugu mpendwa, umwakilishe Kristo kwa wengi, ili wawe na tumaini ulilo nalo, tumaini la uzima wa milele. Hebu na tuombe. Mungu wetu, Mungu uliye mumba wetu, naja kwako wakati huu nikilibariki jina lako na kukushukuru, maana wewe ndiwe Mungu. Jina lako Bwana ndiyo ngome imara, na kila anayelikimbilia huyo huwa salama katika kila hali. Asante kwa kutufanyia njia ya kukukimbilia kwa huyo mwana wa pendo lako Yesu Kristo, maana ulipomtoa ulitupatanisha na nafsi yako ili tufanyike kuwa wana wako. Na kushukuru kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza leo hii, nami naomba ya kuwa pamoja na ndugu yangu msikilizaji utatusaidia tuwe na ujasiri ili tupate kumshuhudia Kristo kama walivyofanya hawa mitume. Jina lako libarikiwe na kuinuliwa, kwa kuwa najua hili ndilo litatendeka, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, baraka na neema zake Mwenyezi Mungu ziandamane nawe unapozingatia haya tuliyojifunza leo hii. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tupokee mibaraka zaidi kutoka kwenye neno lake Mungu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Basi hayo ndiyo mafunzo ya leo. Ni matumaini yangu kuwa umepata faida, sio tu kwa leo, bali hata katika maisha. Mtumainie Mungu tu, nawe utafurahia bila shaka. Maswali ya leo ni kama yafuatayo. Swali la kwanza: ni onyo gani Gamalieli aliwapa kundi la Wasedusi na alikuwa nani? Swali la pili: katika aya hizi tunaelezwa kuna tokeo fulani lililotokea na matukio yake yalikuwa ya kushtua na kushangaza kanisa zote na wote waliohusika. Eleza tukio hili. Tarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza: ni onyo gani Gamalieli aliwapa kundi la Wasedusi na alikuwa nani? Swali la pili: katika aya hizi tunaelezwa kuna tokeo fulani lililotokea na matukio hayo yalikuwa ya kushtua na hata ya kushangaza kanisa zote na wote waliohusika. Eleza tukio hili. Tuma majibu yako kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha tumia code hii 00505, Nairobi, Kenya. Hebu nikufahamishe pia, waweza kufadhili kipindi hiki ili kiendelee kukubariki. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu uitume. Mungu akupanulie mipaka unapofanya hivyo. Basi hapo ndipo kikomo cha sehemu hii ya leo. Kwenye somo lijalo, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 15. Hadi tutakapokutana tena, mimi nimekuwa wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.